Dobrý den.
Já bych teda poprosil Dušana, jestli by šel vysvítit snímek. Děkuju. Já jsem si připravil pro vás dneska takový na začátek malý kvíz. Jestli někdo uhodne, co je to za rostlinku, která je oděná krásněji než král Šalamoun? Výborně, pro tyto případy, kdyby to bylo tak jednoduché, tak jsem si ještě nachystal latinské jméno. Výborně, Crocus sativus. Šafran je velice zajímavé koření, pěstuje se například v Iránu, ve Francii, ve Španělsku a nebo v Jižní Americe. A zajímavé na tom je, že vlastně, aby získali vlastně ti pěstitelé trochu toho šafranu, tak musí sklidit obrovské množství těch rostlin, protože vlastně ten šafrán jsou jenom tady ty tři čnělky purpurové, které se vlastně vyštípují a neexistuje na to absolutně žádný stroj, který by to dokázal, ale je to opravdu piplačka, musí to lidé ručně vyštípat, nasušit a než se vytvoří nějaké značné množství šafránu, tak je to opravdu velká práce. Já jsem si vždycky myslel, když jsem byl malý, když se říkalo přísloví, je toho jak šafránu, že je to prostě nějaká vzácná rostlina, která se špatně pěstuje a je to opravdu těžké vypěstovat. Ale ono to tak není. Je to opravdu dáno tím, že vlastně ten šafrán se získává opravdu tou těžkou prací. A já bych chtěl dneska mluvit o vlastnosti, která je prakticky, dalo by se říct, její v dnešní době jako šafránu. Je to vlastnost, která se nazývá spolehlivost. Na toto téma už hovořil bratr Tomáš, tak já bych rád navázal na jeho slovo. Já si myslím, že my jako lidi všichni toužíme po spolehlivosti. Když si to tak vezmeme, třeba každý z nás určitě se někdy třeba pohlížel, nebo spíše chlapi ze sboru po novém autě třeba, a sledoval tak inzeráty. Vždycky v těch inzerátech je napsané, má to tolik a tolik kilowatt, je to na benzín, na naftu, má to takový a makový obsah, má to tu a tu výbavu. A teď si představte, že by pod tím inzerátem bylo napsáno, ale tento vůz není příliš spolehlivý. Kdo by na takový inzerát odpověděl? On by měl asi jako spoustu zhlédnutí, ale myslím si, že odpověď by byla nula. Protože my chceme spolehlivost. Já jsem si nedávno v pracovních oděvech kupoval pásek a vždycky, když jsem si kupoval něco tam, nebudu dělat reklamu, ale když si tam kupuji nějakou věc, tak ona byla vždycky spolehlivá a jako nikdy mě nesklamala. A zrovna dneska jsem šel do sboru a ten pásek, ta spona se mi otevřela z ničeho nic. Tak já teda doufám, že mi nespadnou kalhoty a kdybych se nějak divně ošíval, tak budu se snažit to nějak zamaskovat a nějak si to popravit, tak se nezlobte. Ono vlastně není to jenom vlastnost věcí, po které toužíme, ale je to vlastně i vlastnost lidí, po které svým způsobem toužíme taky, protože třeba v dnešní době najít opravdu spolehlivého řemeslníka, to je opravdu nad zlato. Tchyně nedávno chtěla vyměnit boiler, topenář jeden slíbil boiler a čekala na něho strašně dlouho, nakonec jí dovezl boiler, ale nezapojil ho a do dneška se neukázal. Nenapíše ani SMSku, tak oslovila druhého, ten jí taky slibuje, ale nemůže se prostě spolehnout. Mají toho moc, ale myslím si, že v dnešní době napsat SMSku, že třeba člověk nepřijde, tím nic nepokazí. Já si myslím, že vlastnost, spolehlivost je důležitá i v rodině. Ono mladí lidé z našeho sboru určitě doma slyší, že by si měli vlastně do manželství vzít člověka věřícího, což je asi určitě základ. Ale hned druhá vlastnost, kterou by měl tento člověk být, je určitě spolehlivost. Protože žít s nespolehlivým člověkem je pak život velice těžký. Já si pamatuju, je to asi nějakých 6 roků zpátky, kdy jsme s otcem stavili pergolu. Švára nám pomáhal a potom jsem šel vlastně k mojí budoucí manželce, ještě jsme nebyli svoji a vlastně rubal jsem tam dřevo obrovské klády až do večera. A tehdy mě po druhé v životě vyhřezla ploténka, ale jako takovým způsobem, že jsem chodil po čtyřech. Vlastně na druhý den jsem se po čtyřech dostal do auta, museli mě odvést. A teď jsem si říkal, máme před svatbou a ona má doma mrzáka. Já jsem nebyl schopný absolutně ničeho. Měsíc a půl prakticky jsem jenom ležel, maximálně jsem se dobelhal někde, ale nebyl jsem schopný vůbec ničeho. A tehda jsem zjistil, jak si můžu na svou budoucí ženu spolehnout. Starala se opravdu měsíc a půl o mě a to se už v dnešní době taky moc nevidí, protože lidé si většinou slibují ve zlém i v dobrém, ale když přijde to zlé, tak většinou prchají. Spolehlivost je naprosto důležitá vlastnost i v církvi. Představte si, že by jsme byli sbor naprosto nespolehlivých lidí. Ráno přijdete do sboru, nejsou tady žádné židličky, nebyl by nachystaný mikrofon, žádná kapela by tady nezahrála, protože se prostě nepřipravili, vykašlali se na to. Žádné slovo by nebylo, protože nespolehlivý Mira by nepřišel prostě. My to bereme možná už jako samozřejmost, že třeba máme i spolehlivé starší, ale ono to samozřejmost není. Já myslím, že jak jsem mluvil třeba o té rodině, měli bychom si uvědomit, že i třeba mít spolehlivého rodiče není úplná samozřejmost. A pokud to tak je, tak bychom jim mohli třeba dneska poděkovat. A kdo to neumí, tak třeba poslat v SMS-ce aspoň. A to samé třeba našim starším, že opravdu jsou spolehliví a můžeme se na ně spolehnout, že vedou sbor tak, jak ho vedou. Spolehlivost je důležitá pro uschopnění ve službě. Děkuji tomu, který mne posilnil, Kristu Ježíši, našemu pánu, že mě uznal za spolehlivého a ustanovil ke službě. Píše Pavel Timoteovi. Ježíš ho posilnil a uznal ho za spolehlivého. A poté ho ustanovil ke službě. Já si myslím, že to je základ. Kolikrát jsem si říkal, proč povolal pán třeba mě nebo někoho z vás a nepovolal mého souseda. A nedokážu si na to odpovědět do dneška, ale Pavel tady píše, že ho uznal za spolehlivého. Spolehlivost je podmínka pro naději a budoucnost. V první knize letopisu 28. kapitola 7. verš jeho království upevním až na věky, bude-li spolehlivně plnit má přikázání a zákony, jak se to děje dodnes. A v tom je ten základ. Davidovi říká Bůh, že pokud jeho syn Šalamoun bude plnit přikázání spolehlivě, čeká ho budoucnost. A to bychom si měli uvědomit i my. Vyskytla se u mě otázka, kde se vlastně ta spolehlivost bere. A našel jsem odpověď v Bibli. Ona ta cesta je pracnější, jak u výroby toho šafránového koření. Římanům 5, 5. kapitola, 3. až 5. verš. A nejen to, chlubíme se i soužením, neboť víme, že soužení působí vytrvalost. Vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději. Tato naděje není klamná, vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha Svatého, jehož nám daroval. Soužení působí vytrvalost, vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději. Tady to máme černé na bílém. A jako důkaz jsem si vzal příběh Josefa. Mladý Josef, 17-letý kluk, zažije ve svém mládí opravdu těžkou věc. Jeho bratři se domluví, prodají ho Izmaelcům, kteří ho prodají do otroctví. A ono už se zdá, že ten život bude hladký. Potifar, vlastně faraonův dvořan, si ho bere pod svá křídla, a najednou vidí, že s Josefem je Bůh. On je to tam napsáno, že viděl, že je s Josefem Bůh a že se mu díky Bohu daří. Já si myslím, že ten Potifar určitě neviděl vedle Josefa stát hospodina, ale viděl tu jeho spolehlivost, že se na něho může spolehnout. A přemýšlel, proč to tak je. Ono třeba i my v našem zaměstnání si myslím, že jsme zavázáni k tomu, aby jsme byli opravdu spolehliví. A kéž by naši nadřízení si řekli, je to díky panu Ježíši. Josef je tak spolehlivý, že mu vlastně Potifar dává pravomoc nad svojí domácností celou, ale Potifarova žena už je léčku na Josefa a Josef končí ve vězení, kde začne vykládat sny a očekává, že vlastně se dostane ta jeho zpráva k faraonovi a který ho propustí. Faraonovi se potom zdá sen a jediný, kdo mu ho dokáže vyložit, je Josef. A Josef přetrval vlastně to soužení, byl spolehlivý a nakonec plodí naději. Zachraňuje prakticky celý svůj rod a celou svou rodinu. Když byl jako malý, tak vykládal sny vlastně o snopech svým bratrů, které ty bratry rozčílili. A dokonce si dovolil říct i před svým otcem sen, že se mu klaní měsíc, slunce, 11 hvězd. To bylo docela odvážné. Ale Josef věděl, že ty sny nejsou z jeho hlavy, ale že jsou od Hospodina. Dovolil si to říct otci, protože věděl, že jednou se to vyplní. A opravdu se to vyplnilo a díky Josefovi spolehlivosti se splodila naděje pro Izrael. Máme i jiné muže v písmu, kteří byli spolehliví, například Daniel. Veziři a satrapové se proto snažili najít na Danielově vládní službě nějakou chybu. Nemohli ale žádnou chybu ani nedbalost najít, protože byl spolehlivý a žádného pochybení ani nedbalosti se nedopustil. Prakticky Daniel zažívá obléhání Jeruzaléma králem Nabukadnezarem. Potom má král sen o soše a po výkladu tohoto snu vlastně Daniel dostává moc nad babylonskými kraji a je správcem babylonských mudrců. Jenže potom se zdají jiné sny. A už by se zdálo, že Daniel bude svou spolehlivostí plodit naději, ale nakonec končí v ohnivé peci. To končí tím, že král začne uctívat Boha. A všem jeho přátelům Danielovým i Danielovi se daří. Jenže končí nakonec ve lví jámě. Ono to, že jsme spolehliví a vidíme ovoce naděje, kterou to plodí, ještě neznamená, že se ten cyklus nemůže opakovat. Musíme se nad tímto zamyslet a jako Daniel se několikrát dostal do problému, tak se dostaneme i my. Dalším spolehlivým mužem písma je David. A Kýš si tedy Davida zavolal a řekl mu, jakože je živ Hospodin, jsi spolehlivý a líbí se mi, jak si v mém vojsku vedeš. Ode dne, kdy jsi ke mně přišel, až do dnes ti opravdu nemám co vytknout. A to je přesně ono. David svou spolehlivostí dokonce dokáže naklonit v srdce i svého nepřítele krále Akiše, který byl pelištejnský král a bojoval proti Izraeli. Další otázka je, co ještě může plodit taková spolehlivost. Já jsem si vybral 2. Korinským 7. kapitola 13. a 16. verš. Ještě mnohem více nás ale potěšilo, jakou radost z vás měl Titus. Všichni jsme ho občerstvili na duchu, takže se nemusím stydět, že jsem se mu s vámi chlubil. Jako jsme vám všechno říkali pravdivě, tak se také chluba před Titem ukázala pravdivou. Přetéká k vám láskou, když vzpomíná na poslušnost vás všech a na to, jak jste ho přijali s posvátnou úctou. Mám takovou radost, že se na vás mohu plně spolehnout. Spolehlivost plodí radost. Představte si, že jste zaměstnavatel a máte spolehlivého zaměstnance. To musí být velká radost. Ale máme i jiné verše. Ničemný posel padne do zla, ale spolehlivý vyslanec přinese uzdravení. Určitě to každý znáte, prostě jsme lidé, kteří jsou v různých kolektivech, ať už pracovních, školních nebo nějakých zájmových. A určitě jste každý zažil to, jak když tam přijde nějaký opravdu ten zlý posel, který chce páchat škody, jak dokáže prostě zavařit celému tomu kolektivu. ale spolehlivý vyslanec přinese uzdravení. A to je přesně naše úloha. I v tomto světě, i v těch kolektivech. A můžeme přinést uzdravení těch vztahů. Spolehlivý svědek vysvobozuje duše, kdežto falešný šíří lži. V dnešní době je toho plno. Máme plno učení, plno ezoteriky, plno zvláštních věcí, které lidi přijímají, ale my jsme spolehliví svědci, díky nimž můžou uvěřit v Pána Ježíše a může být vysvobozena jejich duše. Na to musíme myslet. Jako chladný sníh ožních je spolehlivý vyslanec těm, kdo ho poslali, občerství duši svého Pána. A to je podle mě cíl spolehlivosti. Představte si, že můžeme občerstvit Pána Ježíše. Naší spolehlivosti ve službě. Když jsem přemýšlel nad spolehlivostí, napadlo mě, že my jsme stvořeni k obrazu Božímu. A ten obraz Boží je v tom, že jsme prakticky stejně jako Bůh nesmrtelní. My můžeme s ním žít na věčnosti a nemusíme zemřít. Ale druhá vlastnost, kterou jsme podobně nebo můžeme být podobní Bohu, je ta, že můžeme být spolehliví. Když si vezmeme spolehlivost Pána Ježíše, to je něco neuvěřitelného. Po křtu ho Duch svatý vede na poušť, kde na něho nechá padnout zkoušky a naprosto ví, že Pán Ježíš je naprosto spolehlivý. Pán Ježíš byl Bůh, ale byl zároveň člověk, nebo je. A tyto zkoušky nebyly žádná legrace, byla to opravdu vážná zkouška. Ale Bůh byl naprosto jistý tím, že Ježíš je spolehlivý a dokáže to. A pokud už spolehliví jsme, tak máme úkol držet se spolehlivě Božího slova. To je náš nejdůležitější úkol. 2. Petrův, 1. kapitola, 19. verš. Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroku, a vy děláte dobře, že se ho držíte. Jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka. Petr tady říká, nebo spíš píše, že máme spolehlivé slovo proroků. On v té době ještě neměl nový zákon, ale věděl, že existuje spolehlivé slovo proroků a že je dobré ho se držet. A stejně tak my se máme dneska držet písma. Titovi 1. kapitole 9. verš je to samé. Musíme se prvně držet spolehlivého slova, jak nám bylo vyučováno, aby byl schopen pozbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. Já jsem si vybral příběh z Bible, který hovoří o tom, jak to dopadne, když se to slovo neposlouchá. Je to proroctví proti Bételu. Do Bételu byl vyslán prorok, který měl králi Jarobeomovi zkázat vlastně od Hospodina to, co se stane. Že se narodí Jošiáš, který tam bude ty proroky pálit na tom oltáři. A jako znamení mu dal to, že se roztrhne oltář a vysype se popel. Jarobeam chtěl, aby vlastně odvedli tohoto proroka od oltáře, stáhl ruku a ruka mu skoprněla. Oltář se roztrhl a popel se vysypal. Prorok je nakonec pozván králem, který uzdraví mu tu ruku samozřejmě, a je pozván králem, aby u něho pojedl a popil. Prorok mu však říká, že Hospodin mu dal jasně najevo, že nesmí jíst ani pít a nesmí se vracet stejnou cestou. Což prorok činí. Najednou se příběh odehrává tím způsobem, že je v tom místě ještě starý prorok, který má syny, kteří mu řeknou o prorokovi, který přišel ke králi a který mu řekl své svědectví. Prorok si osedlává osla a jede za prorokem, kterého najde pod posvátným stromem. A já jsem vždycky tady, potom jak to pokračoval ten příběh, tak já jsem si byl strašně nejistý a říkal jsem si, proč to tak vlastně dopadlo. Slyšel jsem nějaké výklady, i jsem si četl a vždycky to skončilo tak, že vlastně ten starý prorok byl falešný prorok, ale já si myslím, že on falešný nebyl. Už v tom písmu je napsané, že to byl prorok. Jenže možná už dlouho neslyšel Hospodinovo slovo a tak ho zaujalo, že do jeho krajiny přišel prorok, který to slovo má. A chce možná, aby k němu přišel, pojedl, aby si vyslechl od něho nějaké moudra od Hospodina. A tak se snaží proroka obelhat. Nebo je to zkouška od Hospodina? To už se v příběhu nedozvíme. Každopádně víme, jak prorok dopadá. Prorok neuposlechne Hospodinovo slovo, pojí a popije a teprve v té chvíli se dostane ke starému proroku slovo od Hospodina, že ho neuposlechl a skončí špatně. Což se děje? Osedlá mu osla a na cestě na něj skočí lev, který ho rozsápe. Je tam zajímavá zmínka, že ten lev stojí a nežere ani osla, ani toho proroka. Aby bylo jasné, že to nebyl nějaký hladový lev, který se prostě utrhl ze řetězů a chtěl se najíst a potřeboval prostě nějakou kořist. Ale byl to opravdu trest od Hospodina. Mně ještě napadlo, že my jsme dneska syceni dobře tím slovem, ale už není čas nad ním rozjímat. Ono, když si čtu evangelia, jak Ježíš chodil se svými učedníky, tak my tam máme zaznamenáno to, co se dělo, ale už tam není zaznamenáno to, co probírali na cestách, nebo když odpočívali a tak dále. Myslím si, že měli dostatek času se ptát pana Ježíše, jak co myslel a přemýšlet nad tím, co jim říkal. Nedávno jsem zažil situaci, kdy jsme měli v kuchyni, já když jsem si nechával dělat kuchyň několik let zpátky, tak jsem si nechal udělat takový pultík naproti, který jsem si hodil na konzole a začalo se na něho odkládat všechno možné. Až byl tak těžký, že prostě začal vylézat ze zdi, tak jsem ho vždycky převrtal a lepší moždínky jsem dal, ale i tak to prostě po čase začalo zase prostě se z té zdi vylézat. Až jsem se jednoho dne rozčílil, vymontoval jsem pultík a koupil jsem tam komodu a bylo to. Jenže se stalo to, že tím pádem se musel přesunout rychlovarnou konvici, musel se přesunout koš a musela se přesunout mikrovlnka. A já jsem byl úplně ztracený. Já do dneška chodím do koše na staré místo. Když si chci ohřát polévku, tak jdu na staré místo do mikrovlnky a když si chci udělat kafe, tak pořád hledám konvici na tom starém místě. A já jsem si uvědomil, že tak to může být i s mým duchovním životem, že si myslím, že už pána znám dost dobře a že vím, kde ho najdu, jenže on už je třeba někde úplně jinde. Proto se nespoléhám, obzvláště u pána, na to, že ho najdu vždycky na stejném místě. Ale snažím se jít za ním na místa, které třeba i neznám. Já jsem nedávno četl článek, který připomínal tragédii Titaniku. V té době to bylo obrovské plavidlo a co se o něm dalo říct, bylo to, že je opravdu spolehlivé. Tehda se říkalo, že je to nepotopitelná loď. Měla udělané několik přepážek, několik záplavových komor, vodotěsné dveře, a lidem to bylo prezentováno, že ta loď je opravdu nepotopitelná. Nasedlo tehda na tu první plavbu spoustu známých osobností, spoustu bohatých lidí a věřili v to, že se jim nemůže absolutně nic stát. Jenže to je slepá víra ve spolehlivost věcí, kterou my nedokážeme ovlivnit. Jako protiklad jsem přemýšlel, že jediná věc, na kterou se můžeme spolehnout, je Boží stavba. Ta je položena na opravdu pečlivém základu na Pánu Ježíši. Hned v první patro tvoří jeho učedníci prvotní. A pak už ta stavba roste z nás. A Pán Ježíš nás v písmu upozorňuje na to, že Některé ty byty tam mohou být ze zlata, z drahého kamení. A některé tam můžou být jenom ze dřeva, ze slámy a ze sena. A ono jednou dojde k tomu, že ta sýrka se škrtne a vyzkouší se ta stavba. Závěrem bych chtěl říct, že jsem si uvědomil to, že se nemůžeme spolehnout na spolehlivost věcí, ale přiznejme si na rovinu to, že se někdy nedá spolehnout ani na nás. A opravdu jediný, na koho se dá spolehnout, je Pán Bůh.